Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Severnoj Makedoniji policijski čas od 6. do 20. aprila. U Sarajevu održani protesti zbog nenabavke vakcina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio kinesku vakcinu Sinopharm protiv koronavirusa u Rudnoj Glavi kod Majdanpeka na istoku Srbije. Šefica Saveza ruskih lekara privedena dok je ispred zatvora tražila dozvolu da vidi Navaljnog koji je prebačen u zatvorsku bolnicu. Pristalice Navaljnog okupile su se na protestu ispred zatvora. Kineski ministar spoljnih poslova upozorio Japan da se ne udružuje sa Sjedinjenim Državama da bi se suprotstavio Kini uoči američko-japanskog sastanka. Ovim i ostalim vestima opširnije potražite na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. U nastavku slušat ćete i ove teme. Kako politička analitičarka Dalibor Kauljarević komentariše sukob crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića i vladajuće većine povodom najave o smeni ministra pravde Vladimira Leposavića.
Mislim da je vlada u krizi koja je formirana zbog svoje eksperimentalne strukture u vrlo osjetljivim i složenim okolnostima. I ovo je po mom sudu samo jedan, iako vjerovatno najsnažniji izraz do sada, ono što je prije svega nedostatak elementarne komunikacije, razumijevanja između premijera i tri vladajuće koalicije, ali i razlika unutar tih koalicija.
Da li će se ikada u Bosni i Hercegovini rešiti pitanje državne imovine koje se vuče duže od 15 godina? Evo što o tome kaže profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
Ja mislim da je krajnje vrijeme, a tu bi morao i visoki predstavnik nešto da uradi, jer je on prvi nametnuo zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom. Morao bi konačno djelovati da se donese taj državni zakon koji će se jasno reći čime upravlja država Bosna i Hercegovina, čime niži administrativni nivovi.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Agencija za istrage i zaštitu SIPA završila je u ponedeljak uveče pretres u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo, koje je formiralo predmet o upotrebi kineskih respiratora na odeljenjima intenzivne nege uvezenih preko Srebrne maline. Predmet je formiran nakon pisma lekara koji su ukazali na to da respiratori ne bi trebalo da se upotrebljavaju u lečenju teško obolelih od COVID-19. Prenosi Mirna Sadiković.
Tužilaštvo kantona Sarajevo nastavlja istragu u slučaju respiratori u smjeru provjere da li se radi o nekom od krivičnih djela protiv zdravlja ljudi, saopšteno je iz tužilaštva kantona Sarajevo. Tužioci su u ponedjeljak, 5. aprila, ušli u klinički centar Univerziteta u Sarajevo u cilju istrage o korištenju uvezenih kineskih respiratora i šteti njihovog korištenja po pacijente oboljele od COVID-19.
Nakon obavljenog uviđaja na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu nastavljaju se intenzivno prikupljati informacije i dokazi u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti. U pravcu provjere da li se radi o nekom od krivičnih djela protiv zdravlja ljudi. S obzirom na fazu predmeta trenutno ne možemo govoriti o detaljima.
Saopšteno je iz tužilaštva kantona Sarajevo. Po nalogu tužilaštva pretres u kliničkom centru vršili su pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA. Luka Miladinović, glasnogovornik agencije, kazao je za Radio Slobodna Evropa da je posao okončan u kasnim večernjim satima.
S obzirom u kojoj je fazi ovaj dio postupanja, znači naših, mi ne možemo ništa stvarno komentarisati bez tužilaštva kantona Sarajevo. Izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama u vezi sa jučerašnjim aktivnostima SIPA bit će dostavljen tužilaštvu u zakonskom roku.
Podsjećamo, tužilaštvo kantona Sarajevo formiralo je predmet o upotrebljivosti respiratora u liječenju pacijenata u Kliničko-univerzitetskom centru Sarajevo. Povod je što je 17 anestezijologa potpisalo pismo u kojem su ukazali na to da su respiratori koje je iz Kine uvezla firma Srebrena malina korišteni u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu neispravni. Nijedan respirator nije ubio čovjeka, on nije lijek, već ventilacijska podrška, izjavila je u ponedjeljak na konferenciji za novinare direktorica kliničkog centra Sebija Izetbegović. Vještačenjem za tužilaštvo Bosne i Hercegovine u maju te godine utvrđeno je da nisu upotrebljivi u jedinicama intenzivne njege. Almir Badnjević, direktor kompanije Verlab, koja je utvrđivala ispravnost aparata, kaže da su aparati ispravni, a odgovor da li su se trebali koristiti u jedinicama intenzivne njege treba potražiti u samoj specifikaciji proizvođača.
Samim tim što su uređaje prošli zakonsku verifikaciju, da su sigurni da upotrebu i da se mogu koristiti, Međutim, ti uređaji se mogu koristiti za ono što propiše taj ljekar, odnosno za pacijente za koje su oni prihvatljivi. Dakle, ne možete baš ovaj uređaj koristiti za sva moguća stanja. Dakle, ja sam pročitao ono pismo. Naravno da ovi uređaji nemaju baš sve one karakteristike koje oni ljekari navode da su neophodni, dakle, jer to nije takav tip aparata. Naše je da kad kažemo da je uređaj Verskan, da je on tačan. Dakle, mi stojimo da su oni tačni, da su sigurni, dakle, a to gdje će se koristiti, kad će se koristiti i koliko će koristiti je isključivo pitanje samo svakog od ljekara.
U specifikaciji proizvođača navedeno je da su respiratori predviđeni kao mobilni aparati za hitnu pomoć, operacione sale, transfer pacijenata. O cijeloj situaciji oglasio se danas i sindikat doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo. Oni su dali svoju podršku kolegama anesteziolozima. Savjetuju da aktuelna vlast treba svu snagu iskoristiti za nabavku vakcina koje bi značile spas za sve građane u Bosni i Hercegovini, baš onako kako doktori i ostali zdravstveni radnici svaki atom snage koriste za spas zdravlja i života pacijenata, navedeno je u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu je u prvoj nedelji od početka imunizacije protiv koronavirusa vakcinisano nešto više od 3000 zdravstvenih radnika. Prema podacima Ministarstva zdravlja, ukupno ih je 15.000 u javnom i privatnom sektoru. Također oko 500 zdravstvenih radnika sa Kosova se krajem marta vakcinisalo u Albaniji vakcinom AstraZeneca. Prvi kontingent sa 24.000 doza vakcina kompanije AstraZeneca na Kosovo je stigao 28. marta iz programa COVAX, a već narednog dana se vakcinisao premijer Kosova Albin Kurti. On je tada izjavio da je prvi primio vakcine, želi da podstakne građane da se vakcinišu te da ukloni dileme u vezi sa imunizacijom. Međutim, odziv zdravstvenih radnika koji bi prvi trebalo da se vakcinišu za sada nije na zadovoljavajućem nivou, prenosi Sandra Cvetković.
Portparol Ministarstva zdravlja Fahih Hoti tvrdi da ne postoji nikakva nedoumica kod zdravstvenih radnika na Kosovu po pitanju vakcinacije i ocenjuje da je ovo kratak period da bi se donosili bilo kakvi zaključci.
To je samo podstak procesa i mi očekujemo da u narednih dana da imamo veći broj ljudi koji će doći ovdje za vakcinaciju. Pre svega ljudi koji rade na zdravstvene institucije. Neki ljudi neće doći prvi ili drugi dan, nego u sljedećim danima.
Plan o imunizaciji stanovništva Kosova se odvija u tri faze. U prvoj fazi, koja je u toku, vrši se vakcinacija zdravstvenih radnika. Od 8. aprila bi trebala da počne imunizacija osoba starijih od 80 godina i osoba sa hroničnim bolestima. U drugoj fazi će biti vakcinisane osobe od 65 do 79 godina, hronični bolesnici, nastavno osoblje i bezbedonosne snage koje su bile uključene u upravljanje situacijom tokom pandemije koronavirusa. U trećoj fazi će početi masovna vakcinacija građana. Planirana je imunizacija od 50 do 70% stanovništva. Pljeurac Sejdio iz Lekarske komore Kosova nije siguran zbog čega je broj vakcinisanog zdravstvenog osoblja tako mali i dodaje da se najverovatnije postavljaju mnoga pitanja vezana za takozvanu infomaniju u vezi same vakcine AstraZeneca. Upotrebu ove vakcine su obustavile neke zemlje Evropske unije, a kako bi ispitali razloge nuspojava poput stvaranja krvnih ugrušaka. Međutim, Evropska agencija za lekove je u više navrata istakla da posljedice nemaju direktnu vezu sa vakcinom AstraZeneca. I Svjetska zdravstvena organizacija je pozvala države da ne prekidaju imunizaciju ovom vakcinom, navodeći da nema dokaza o povezanosti vakcine i krvnih ugrušaka. Sediju za Radio Slobodna Evropa kaže da se svakako ne može doći do zaključka da među lekarima na Kosovu postoje nedoumice po pitanju same imunizacije protiv koronavirusa, ali ponavlja da mu nije jasno zašto je odziv za vakcinaciju do sada bio tako mali. Nemamo jasan odgovor. Vjerovatno bi Nacionalni institut za javno zdravlje trebao da da objašnjenje. Da li i oni koji su imali infekciju treba da prime vakcinu? Koliko je antitela dozvoljeno da bi se primila vakcina? Mnogo je pitanja, ali ipak nemam jasan odgovor zašto je tako nizak broj vakcinisanog zdravstvenog osoblja, ponavlja se Sejdiju. Svakako, kaže on, mali broj vakcinisanog zdravstvenog osoblja šalje lošu poruku građanima Kosova koji tek treba da se vakcinišu. Vidjet ćemo da li će se nešto promijeniti, ali je to definitivno loša poruka građanima, navodi Sejdiju. Port parol ministarstva zdravlja Fai Hoti navodi da su u toku pregovori sa američkom kompanijom Pfizer, ali nije precizirao dokle se stiglo u tom procesu. Bivši ministar zdravlja Armen Zemaj je još u januaru saopštio da je Kosovo obezbedilo pola miliona vakcina kompanije Pfizer, ali su iste kompanije ranije za Radio Slobodna Evropa naveli da su pregovori još uvek u toku. Hoti je istakao da će Kosovo svakako krajem maja dobiti preko 76.000 vakcina AstraZeneca iz programa COVAX. To je program Svetske zdravstvene organizacije koji ima za cilj dostavu vakcina siromašnim zemljama za 20% stanovništva. Kosovo bi iz tog programa ukupno trebalo da dobije 100.800 doza vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vakcinisan je u selu Rudna Glava na istoku Srbije kineskom vakcinom kompanije Sinopharm. On je nakon vakcinacije poručio da građani treba u što većem broju da se vakcinišu. Prenosi Svetlana Božić-Krenčanić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prvu dozu kineske vakcine Sinopharm protiv koronavirusa primio je u selu Rudna Glava kraj Majdanpeka. Mesto je izabrao, kako kaže, da bi podstakao građane da urade isto.
Tako da imamo vakcine i molim ljude da požurimo da se vakcinišemo, da pokušamo da spasemo živote ljudi. Već smo mnogo, mnogo divnih, dobrih, vrednih i važnih ljudi izgubili u ovoj pandemiji. Što se brže vakcinišemo, to ćemo više života da spasemo.
Više puta do sada Vučić je najavljivao da će se vakcinisati. Odgovarajući na pitanje zašto je čekao 3 mjeseca od kada je prvi kontingent sa vakcinama stigao u Srbiju, odgovorio je.
Danas sam tek se vakcinisao zato što se Ana vakcinisala prva, a ja sam rekao da ću da čekam da 1 milion ljudi bude revakcinisano. I zato što baš na taj dan kada se Ana vakcinisala i kada se već krenula u kampanju kako vakcina nema, kako se samo ljudi iz vlasti vakcinišu da bi sebe sačuvali, donao sam odluku da to ne radim.
Srbija je do sada nabavila oko 3,5 miliona doza vakcina 4 proizvođača. Pored kineske, nabavljene su i vakcine kompanija Pfizer-BioNTech, AstraZeneca i Sputnik V. Svetska zdravstvena organizacija i Evropska agencija za lekove nisu odobrile rusko i kinesko cepivo, a Srbija je jedna od retkih evropskih država koja sprovodi masovnu vakcinaciju kineskom vakcinom. Od oko 3,5 do sada nabavljenih doza cepiva protiv koronavirusa najveći broj je Sinopharmovih, 2,5 miliona. Do 6. aprila za vakcinaciju se prijavilo oko 1,5 miliona građana Srbije. Kompletno vakcinisanih je nešto više od 1 milion. Prema posljednjim podacima od koronavirusa od početka pandemije preminulo je 5537 ljudi, a zaraženih je 625.773. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Nakon sporog starta, Francuska i Nemačka žele da ubrzaju svoje programe vakcinacije protiv COVID-19 zbog porasta broja novozaraženih. Bolnice u Poljskoj se bore sa velikim brojem zaraženih tokom uskršnjeg vikenda. Nedeljni COVID izveštaj prenosi Gordana Ćosić.
Zemlje Evropske unije pokušavaju da nadoknade izgubljeno vreme i ubrzaju svoje programe vakcinacije protiv COVID-19. U francuskom gradu Lyonu otvoren je ogroman fudbalski stadion za vakcinaciju oko 9.000 ljudi tokom uskršnjeg prazničnog vikenda.
Vakcinacija će ovdje trajati 5 dana za početak. Pomoći će nam da povećamo i ubrzamo program vakcinacije, što je neophodno. Vidjeli smo da vakcina štiti ljude, kao što smo vidjeli kod starijih ljudi da manje odlaze u bolnice zbog zaštite koju vakcina nudi. Ovo je pokušaj da se ubrza kampanja vakcinacije. Ona dobija na snazi i nastavit će se.
Rekao je Jean-Yves Graal, direktor regionalne zdravstvene agencije. Francuska je do sada upotrebila 12 miliona doza vakcina. Od toga skoro 1 milion u posljednja 3 dana, potvrđuju vladini podaci. U Francuskoj je do sada registrovano 4,8 miliona slučajeva koronavirusa, što je najviše u Evropi i na 4. mjestu u svetu. Potvrđeno je više od 96.000 smrtnih slučajeva, čime je Francuska na 8. mjestu po smrtnosti u svetu. Nemački centri za vakcinaciju također su radili tokom uskršnjeg vikenda. Stariji ljudi u gradu u Kelnu stali su u red ispred izložbenog centra kako bi primili AstraZeneca vakcinu.
Ja, fühle mich sehr gut.
Osećam se veoma dobro. Srećna sam što sam dobila termin za vakcinaciju. Bio je to kao mali uskršnji poklon. Naravno da ste pomalo zabrinuti, ali mislim da uvek postoji određeni rizik kod vakcinacije. A to imate i sa drugim vakcinacijama. I zato sam ja ovu sada primila.
Rekla je Ilse Rexwinkel, nemački ministar zdravlja Jens Spahn, posetio je centar za vakcinaciju u Berlinu.
Do kraja maja 20% Nemaca će biti vakcinisano. Kampanja će nastaviti da se ubrzava u drugom kvartalu.
Nemačka je do sada registrovala nešto manje od 2,9 miliona slučajeva zaraženih koronavirusom i više od 77.000 smrtnih slučajeva. Poljska je također nedavno zabeležila porast broja novozaraženih, a bolnice su tokom uskršnjeg vikenda imale velike prilive pacijenata. Jedan od pacijenata, Edvard Šumanski, rekao je da neki i dalje virus ne vide kao pretnju.
Bolest je prisutna i vrlo je ozbiljna. Oni koji to nisu preživeli i oni koji to nemaju u porodici mogu da se zavaravaju, ali stvarnost je drugačija.
Poljska je nedavno dostigla broj od više od 35.000 novozaraženih tokom dva dana, a smrtnih slučajeva po danu bilo je na stotine. Stoga je cilj poljske vlade ubrzana vakcinacija u toj zemlji. U Sjedinjenim državama vlada je kompaniju Johnson & Johnson postavila na čelo kontrole pogona za proizvodnju vakcina u gradu Baltimoru, gde je 15 miliona doza vakcine protiv COVID-19 ove kompanije moralo biti uklonjeno zbog kontaminacije, prema izjavama koje navode zdravstveni zvaničnici. Iz kompanije Johnson & Johnson rekli su da preuzimaju punu odgovornost za propuste fabrike Emergent Biosolutions, ponovivši da će vladi isporučiti 100 miliona doza do kraja maja. Radnici u pogonu Emergent Biosolutions pomešali su sastojke za vakcine Johnson & Johnson i AstraZeneca, prema izveštavanju američkih medija.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon sporenja u vezi sa usvajanjem budžeta i tužilačkih zakona, vlada premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića suočava se sa još jednim, mogući i najvećim izazovom u odnosima sa vladajućom većinom, a to je sukob u vezi sa odlukom Krivokapića da zatraži smenu ministra pravde Vladimira Leposavića zbog njegovog stava u vezi sa genocidom u Srebrenici. O tome kakav se epilog sukoba između premijera i većine koja ga izabrala može očekivati, poslušajte u prilogu Draga Tomovića.
Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević za Radio Slobodna Evropa kaže da je najnoviji sukob premijera Krivokapića i dijela vladajuće većine, predvođenog Demokratskim frontom oko najavljene smjene ministra pravde Vladimira Leposavića, pokazao samo ono što je bilo jasno od samog početka rada ekspertske vlade, odnosno od njenog izglasavanja u crnogorskom parlamentu.
Mislim da je vlada u krizi od kako je formirana zbog svoje eksperimentalne strukture u vrlo osjetljivim i složenim okolnostima. I ovo je po mom sudu samo jedan, iako vjerovatno najsnažniji izraz do sada, onog što je prije svega nedostatak elementarne komunikacije i razumijevanja između premijera i tri vladajuće koalicije, ali i razlika unutar tih koalicija. Pri tome ne bih uzimala zdravo za gotovo ni da je vlada ekspertska i ona koja slijedi evropsku agendu, ni da su baš svi iz parlamentarne većine oni koji su na suprotnoj strani. Upravo je primjer Leposavića pokazao suprotno. Niti on u svom radu demonstrirao neku vidljivu ekspertizu, niti usvojeni sistem vrijednosti koje baštine najprogresivnije članice Evropske unije, a predstavljao jednu od najvažnijih karika u pregovaračkom procesu.
Kriza u kojoj je zapala ekspertska vlada premijera Krivokapića je prije svega političko, a ne pravno pitanje, ističe ugledni advokat i bivši ministar pravde Dragan Šoć. Šoć za Radio Slobodna Evropa kaže da ni jedan od mogućih scenarija raspleta novonastale situacije u vezi sa smjenom ministra Leposavića, ako do nje uopšte i dođe, neće biti povoljan za premijera i njegovu vladu.
Prosto mislim da je ovo jedna ozbiljna kriza trenutno, jer očigledno da premijer nema podršku one grupacije da podržava vladu za smjenu ministra Leposavića. A da povuče taj predlog, to bi bukvalno podrilo njegov legitimitet kao premijera. Bilo koja varijanta nije dobra. A sad ne bih ulazio u to koliko je to bilo pripremljeno ili nepripremljeno.
Prema proceduri, nakon što premijer uputi Skupštini prijedlog za razrešenje člana vlade, u ovom slučaju ministra pravde, Skupština se o tome izjašnjava na plenumu. Da bi prijedlog za smjenu prošao, treba da ga podrži većina od 81 poslanika koliko ih ima u crnogorskom parlamentu. Budući da su Demokratski front i Demokrate kao dvije najjače vladajuće grupacije već najavili da neće glasati za smjenu Leposavića, postavlja se pitanje kakav bi mogao da bude epilog sukoba premijera i partija čijim je glasovima i izabran na čelo vlade. Da li bi moglo da dođe do skretanja vlade sa evropskog puta ili do vanrednih parlamentarnih izbora? Dalibor Kauljarević.
Mi odavno imamo lutanje na tom evropskom putu koja su počela manje više kad i sam hod ka Evropskoj uniji, tako da ne mislim tu sad može doći do nekih dramatičnih obrta. I treba se stalno podsjećati da nas je prethodna vlast dovela do neformalne klauzule balansa, svjesno braneći svoje monopole moći. Ova nije uspjela da stvari pomjeri naprijed, ali iz drugih razloga, opet po mom sudu, nepoznavanja suštine procesa evropeizacije. I dok se oni pokušavaju naučiti, tome vrijeme prosto neumitno ide, a vidjeli smo da se određena pravila unutar same Evropske unije mijenjaju. Također, ne vjerujem da ovo može odmah indukovati vanredne parlamentarne izbore, ali vjerujem da će se intenzivirati mučno nadgornjavanje političkih aktera, to ne može ići u korist javnog interesa i onih tema koje bi zapravo trebale da budu sada prioritet poput zdravlja, ekonomije, vladavine prava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska upravljaće koristiti i raspolagati imovinom koja je do sada bila u društvenoj, odnosno državnoj svojini, izuzev one koja je pod zabranom raspolaganja. Ovo se predviđa zakonom o stvarnim pravima za koji je Ustavni sud BiH rekao da je u skladu sa Ustavom. Ovo je ponovo otvorilo pitanje da li će se ikada u Bosni i Hercegovini rešiti pitanje državne imovine koje se vuče duže od 15 godina. Pripremio Erdoğan Katana.
Novi zakon o stvarnim pravima Republike Srpske predviđa da će nosioci ovih prava biti entitet, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, te javne ustanove i druge javne službe koje su formirali. Ove odredbe pokušali su pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine osporiti delegati iz Vijeća naroda iz reda Bošnjaka. Smatrali su kako se ovim zakonom oduzima pravo državi da raspolaže imovinom. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je međutim odlučujući o njihovom zahtjevu 26. marta 2021. godine ocijenio je kako nema povrede Ustava BiH. Delegati kluba Bošnjaka koji su podnijeli apelaciju Ustavnom sudu za Radio Slobodna Evropa su naveli kako ne mogu komentarisati odluku jer još uvijek nisu dobili niti su upoznati sa obrazloženjem Ustavnog suda. Samo imovina koja je regulisana zakonom o zabrani raspolaganja je izuzeta iz posljednje odluke, dok Republika Srpska ima pravo da vrši podržavljenje ranijeg društvenog vlasništva u svim drugim oblastima, kaže profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
I sad interesantno je kako Ustavni sud zaključuje. Moguće je da Republika Srpska temeljem ovoga zakona posegnuti za preuzimanje i niza imovina u drugim oblastima društvenog života. Ali kaže, pa eto, ako bude tako urađeno, vi se obratite, mi ćemo reagovati.
Na moguće zloupotrebe upozorava i pravnik u Vakufskoj direkciji Huso Salihović.
Postoji mogućnost i zasigurno će sudaci dešavati da kroz ove postupke ili neke druge postupke na području RS-a koje vode uprave za geodetsko imovinsko pravne poslove bude uključena imovina koja je po zabrani raspolaganja i upisana na ime Republika Srpska ili na ime lokalne zajednice. Postavlja se pitanje ko će pokrenuti postupak i ko će ukazati da je takvo raspolaganje zabranjeno.
Profesor Trnka pojašnjava kako je u oblasti državne imovine i njenog raspolaganja u Bosni i Hercegovini haotično pravno stanje.
Ja mislim da je krajnje vrijeme, a tu bi morao i visoki predstavnik nešto da uradi, jer je on prvi nametnuo zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom, morao bi konačno djelovati da se donese taj državni zakon kojim će se jasno reći čime upravlja država Bosna i Hercegovina, čime niži administrativni nivovi.
Trajno rješenje pitanja državne imovine zahtjev je koji je još od 24. septembra 2004. godine uputio Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira. Radi se o imovini koju je Bosna i Hercegovina dobila sporazumom od sukcesije Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kao i imovini na koju je Bosna i Hercegovina imala pravo raspolaganja prije 31. decembra 1991. godine. Komisija za državnu imovinu koju je 2004. godine formiralo Vijeće ministara BiH nije uspjela riješiti zaduženja koja su joj data u zadatak. Za profesora na Fakultetu za bezbjednost u Banja Luci Duška Vejinovića glavni razlog zašto do sada nije riješeno pitanje raspodjele državne imovine je političke prirode.
Dakle, nema političke volje i nema saglasnosti oko toga. Svi uglavnom hoće da uzmu političke poene na nacionalnom, da ne kažem nacionalističkom konceptu, da ona ostane na teritorijalnom principu, dakle fizički. Kad bude postignuta politička saglasnost, dakle volja političara na višem nivou, ja vjerujem da će se oni dogovoriti.
Prema mišljenju potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića, konačno rješenje kada je u pitanju državna imovina mora se dogovoriti unutar Bosne i Hercegovine.
Imajući u vidu odnos entiteta prema odlukama Ustavnog suda, ova će i vjerovatno goditi i nju će požuti da primijeni do druge odluke koje su trebali primjenjivati i koje trebaju da primjenjuju, oni ne primjenjuju.
U nedostatku izričitih odredbi u državnom ustavu, entiteti su zadržali posjed nad većinom javne imovine koja se nalazi na njihovoj teritoriji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suđenje za korupciju izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu ušlo je u ključnu fazu dok su istovremeno počele konsultacije kod predsjednika Reuvena Rivlina za formiranje nove vlade. Tako su istaknute političke i ustavne nelagode u Izraelu koje se pogoršavaju iz godine u godinu dok dugogodišnji lider očajnički pokušava da ostane na vlasti, pišu svetski mediji. Tužioci tvrde da je izraelski premijer zloupotrebio položaj da bi nelegalno dobio skupe poklone od prijatelja milijardera. Također tvrde da je žrtvovao integritet funkcije da bi dobio povoljno medijsko izveštavanje, menjanjem regulatornog okvira u korist jednog izdavača medija i razmatrujući predloženi zakon koji bi mogao favorizovati drugog. Dok su Netanjahu i njegovi advokati u ponedjeljak bili na sudu, predsjednik Reuven Rivlin počeo razgovore sa šefovima parlamentarnih partija kako bi odlučio koga da preporuči za mandatara. Izraelski premijer je optužen u 3 slučaja za mito, prevaru i zloupotrebu poverenja. Presuda se ne očekuje uskoro, pošto bi suđenje moglo trajati godinama, mada bi, ukazuje Reuters, postupak mogao biti prekinut ako Netanjahu zatraži dogovor o priznanju krivice. Netanjahu tvrdi da nije kriv i da je žrtva političkog lova na veštice, levice i medija, kao i da primanje poklona od prijatelja nije protivzakonito. Dan van serijske političke drame s početkom svedočenja na suđenju i istovremenim konsultacijama u predsjednikovom kabinetu stavili su u oštar fokus sve očajnije Netanjahove pokušaje da ostane na vlasti, ukazuje Associated Press. Odnos između Netanjahova i ostalih optuženih postaje moneta, nešto čime se može trgovati, rekla je tužiteljka Liat Benari, čitajući optužbe protiv premijera. Prvi svedok na suđenju bio je Ilan Ješua, bivši direktor portala Vala, čije se svedočenje smatra ključnim za slučaj 4000, koji se vidi kao najozbiljnija optužba protiv premijera, pošto uključuje optužbe za mito. U tom slučaju tužioci tvrde da je Netanjahu odobrio regulatorne usluge koje su za telekomunikacionu kompaniju Bezek vredale oko 500 miliona američkih dolara. Za uzrat, tužioci kažu da je tražio pozitivno izveštavanje o sebi i svojoj supruzi na informativnom portalu koji kontrolisao bivši predsjednik kompanije. Spektakl na 2 ekrana, početak ključne faze suđenja s iznošenjem dokaza i početak konsultacije za formiranje vlade, sumirao je zbunjujuće stanje u kojem se nalazi Izrael i njegova demokratija, ocenjuje New York Times. Analitičari kažu da je najbolja šansa Netanjahua za prevazilaženje pravnih problema da ostane na vlasti i tako dobije neku vrstu imuniteta. Ali pošto ni Netanjahov ni protivnički tabor ne mogu da obezbede održivu parlamentarnu većinu, Izrael izgleda zaglavljen u nemogućnosti da ga potpuno prihvati, ali i da ga skloni sa scene. Sada, ukazuje New York Times na ocjene stručnjaka, na suđenju je i demokratski sistem zemlje kako se Izrael približava ustavnoj krizi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!
Kreće je i putuje mi se, jako mi se putuje. Zapisao je jednom vrli putnik neki zabravljen iza sedam brava, sedam gora i sedam mora. Moj putniče, situacija je teška, ali riješit ćemo to.
Otići na more, Dubrovnik, nadam se.
Obiš svoje najmilije koje nisam dugo vidjela. U Njemačkoj, Manas, u Austriji, u Holandiji.
Recimo, Dubaji. Velika želja koja nije do sad ostvarena.
Neki su od odgovora koje smo u jednoj anketi dobili na pitanje šta ćete prvo uraditi kada prođe pandemija. Mnogima je to potreba u vrhu prioriteta ako je dobro zdravlje i sigurna egzistencija. Ja evo gorim od želje, iako znam da više neće biti isto, bar ne tako brzo.
Na aerodromu u Sarajevu ljudi nema toliko, jednu ženu ispred ne puštaju, treba da ide u Njemačku, ali nema PCR test. Ona ih ubjeđuje da joj ne treba zato što boravi tamo, međutim kontrola joj objašnjava da svi sada građani moraju da imaju test. Slažu se sa jednom drugom gospođom na drugom šalteru koja govori kako je ovo sad sve stresno, treba ti test, treba ti potvrda ova, ne treba ti passenger locator form i slično.
Meni su aerodromi inače stresni. Uvijek se osjećam kao da sam nešto skrivila, platila sve, imam sve papire. Sad je dupli stres. Gdje je pasoš? Gdje je PCR? Kod koga je prikriveni virus? A ovaj aerodromski ambijent sa ZIP nedavno je snimila kolegica Ajla Obradović pri polasku iz Sarajeva u Prag. Mnogo je, nažalost, oboljelih. Koronavirus odnosi živote. Nema vakcinisanja građana. Bosna i Hercegovina zaostaje s naglaskom na federalni entitet. Izgleda da nama nema nikud. Sutu muku utrodupli vladajuća kasta za koju više i nije moguće pronaći adekvatan izraz. Klasična kakistokratija, odnosno vladavina najgorih.
Puno se provlačilo da Republika Srpska je bila znatno efikasnija od nas. Čak i ove nabave vakcina, jel? Da smo mi htjeli glumi državu, mi bi je nabavili u decembru. Ali nije bitno. Da smo mi htjeli glumi državu, mi bi je nabavili u decembru. Ali nije bitno, ali nije bitno, ali nije bitno, ali nije bitno.
Objasnio nam je najnormalnije ovih dana John Obraz, premijer Federacije BiH Fadil Novalić, u trenutku kad od posljedica zaraze koronavirusom umire na desetine ljudi dnevno, a bolnice više nemaju slobodnih kreveta.
29 godina ranije.
Čuj, počeo rat. Čuj, neko mi je oduzeo sve slobode. Čuj, neko ubija. I s kojim pravom, za Boga? Za sva besmisla, sve apsurde i prestrašne situacije u kojima se nađe, čovjeku je ipak potreban izduvni ventil. Neki ljudi su preživjeli koncentracione logore i nisu zaboravili da se smiju. Čula sam to od nekoga davno. I čim je rat u BiH završen, prvo putovanje bilo je brodom Jadranskim morem, o čemu sam maštala i čemu sam se nadala tokom ratnih godina, koje mi evo i sada, kada to moje more nisam vidjela više od godinu, kroz sjećanje pomaže da prevaziđem pandemijsku tjeskobu zatvorenosti.
Ležim na palubi preko Jadranskog broda, istovarena među stotinama razbacanih ruksaka, čupavih glava i dubokih očiju. Čudan osjećaj solidarnosti i ljubavi sa nepoznatim ljudima. Ploveći Woodstock, sa ulja na platnu utekli su nebo i more, a velika vatrena kugla je potonula. Obavijeni neovdašnjim paletama boja, ljudi napuštaju nemire. Mrak je potom plemeniti pamučast, topeo i bezbjedan, a taman u mjeru toliko da ga se može gledati. Cijele noći gledali smo u taj mrak i slušali more. Cijele noći zapljuskuju talasi ovaj moj brod i cijele noći ovaj moj brod reže talase. Razdvaja more na dvije pole. Pogledi veliki i svašta stane u njega. Osjećam se nekako slobodno. Iako vidiš čuda, na palubi nema baš slobode. Slobode kretanja. Tu si gdje si. Oko tebe je jedan sasvim drugi život, nenaklon čovjeku. Sloboda je, bit će, pitanje stanja duše. I onda je iz mora izronila ista ona velika vatrena kugla. Putovanje uvijek donose širinu i uvijek nešto novo, nove ljude, predjele, tradicije, kulture, i zato se vjerovatno tako snažno vežu za uspomene ili za maštu. Naročito u situacijama poput ove, kad je mnogima uskraćena sloboda putovanja. Što zbog niza administrativnih prepreka, što zbog straha od zaraze. Nekome uspomene, mašta i nadanja pomažu, nekome, kaže struka, baš i ne. To je individualna stvar. U ovom podcastu samo promišljamo svemu tome, svjesna da, pored svih problema s kojima se suočavamo, imamo i različite, mnogo šire psihološke i socijalne potrebe.
Do 2010. trajao je vizni režim za Bosnu i Hercegovinu prema Evropskoj uniji, a kad imamo prepreke, važno je ih je savladati. Tako sam savladala jednu prema Španiji 2001. godine i dobila 10-dnevnu vizu, a onda pri povratku savladala sam i drugu prepreku. Doduše, uz više sreće nego pameti smo se uspjeli vratiti kući i preduhitriti deportaciju, jer smo zaboravili na tu sitnicu gužve u prevoznim sredstvima. Uglavnom, sjetih se jednog blesavog detalja iz te Španije. Muzej Salvadora Dalija u Figuerasu, Katalonija, Španija. Zblanuta i pogubljena lica posjetilaca pred nadrealnim i potpuno genijalnim prizorima, slikama, mehaničkim i optičkim umjetničkim instalacijama koje gledamo, pokušavajući ih razumjeti na prvom spratu. Na drugom spratu muzeja ljudi se sudaraju poput molekula, zure u čudesno, trče na treći sprat gdje po hodnicima nastaje opšti smijeh do suza. Niko ne zna gdje je pošao i šta traži. Na tom trećem spratu stala sam ispred u staklu okvirnog i oblik velikog puža namotanog protiv požarnog crijeva za vodu i napravila mali eksperiment. Stajala sam i gledala u crijevo za vodu, a iza mene se stvorio red u 10-15 ljudi koji su skupa sa mnom blenuli u crijevo za vodu i naginjali se jedni drugima preko ramena, tražeći umjetničku vrijednost i smisao. I ta satirična filmska scena još me nasmijava i kako sam se sjetila Španije, tako sam pozvala svog kolegu, nekadašnjeg novinara Radija Sarajevo i Radija BiH, Slobodana Bobu Minića, koji već više od 25 godina živi u La Scali, gradu oko 140 km udaljenom od Barcelone. Razgovor s Bobanom čućemo malo kasnije, prvo je odlučio da nas odvede na jedno od svojih najdražih putovanja.
Atina je uvijek bio grad u koji sam se vraćao, da se sjetim ili da se izgubim, ili jednostavno da zaboravim nešto ili nekoga. Bez obzira da li sam stizao avionom, autom ili brodom, uvijek bi završavao na Plaki ili između trgova Sintagma i Omonija, odakle se nisam micao za sve vrijeme boravka. Pamtim Atinu po ulicama, uvijek punim bučnih ljudi, kao na nekim protestima i manifestacijama. Uvijek ću se sjećati posljednje posjete prije nekih 30 godina, kada sam penjući se na Akropolis, kao milioni ljudi prije i poslije mene, u pukotini jednog hiljadugodišnjeg zida ostavio papirić s porukom, željom. Za razliku od većine, ja sam poruku uputio samom sebi, s nadom da će se moja želja ispuniti do neke sljedeće posjete. Mislio sam da će to biti brzo, ali život je imao svoje planove. Stigli su rat, opsada Sarajeva i borba za preživljavanje. Gubici, izbjeglištvo i sve što je potom slijedilo nije mi dalo priliku da poredim stvarnost sa željama moje mladosti. Još uvijek se nadam da ću bar još jednom otići u Atinu, popeti se poznatom stazom, pronaći stari zid i pukotinu u njemu. Znam da u njoj neće biti papirić s porukama koji je mladić iz Sarajeva posvetio sebi, budućem i nepoznatom. Na njemu je bio ispisan stih Antuna Branka Šimića: "Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda." U nekoj novoj pukotini starog zida opet bih ostavio istu poruku, samo što ovoga puta moja želja ne bi bila upućena meni. Ja se već odavno ne penjem, nego silazim. Bila bi to poruka za moje sinove i za sve one koji se još uvijek penju prema svojim vrhovima.
Koliki značaj u vašem životu imaju putovanja?
Putovanja su, rekao bih, od uvijek bila moja strast. Volio sam da putujem, volio sam da idem na nepoznata mjesta i da se u gradovima zadržim toliko koliko je potrebno da otkrijem njegovu dušu, njegovu esenciju. Zadnjih godina idem u Sarajevo nekoliko puta i ostajem po nekoliko dana, znači da sam gotovo kao turista. I jako mi je drago ići po mahalama, otkrivati nove ulice, nove poglede na Sarajevo. Volim ići po sokacima Mostara, volio sam ići po stepenicama Dubrovnika, po avenijama Pariza, po mostovima i kanalima Venecije. I dobro, Andrić bi rekao da od svega svih putovanja da je najvažniji i najljepši povratak. Ja možda sam mislio tako ranije, ali sada kako se ne može putovati, sad imam želju da dobro i dobro putujem, da do kraja svog života praktično svake godine obiđem bar par nekih novih destinacija.
Bobane, iz ove skučenosti u kojoj smo svi, koliko vam nedostaju putovanja? Da li se tokom ovog perioda, evo već više od godinu dana pandemije i zatvorenosti, često prisjećate?
Prisjećam se i volim da gledam slike. Imam puno slika od Istanbula pa gore do Haga i do Belgije. Volim da gledam, međutim mislim da ne mogu naći utjehu u tim slikama i u onom što je bilo, jer za ovih godinu dana koliko smo zatvoreni, ta želja da putujem, da vidim nešto novo, da sretnem neke stare i nove ljude, raste iz dana u dan, već je postala opsesija, tako da jedva čekam i vakcinu, jedva čekam da prođe ovaj lockdown i da, ako zdravlje dozvoli, ponovo krenem na putešestvije.
Kakva je trenutna situacija kada je u pitanju epidemiološka slika u Španiji, ali konkretno u Kataloniji gdje ste vi, kakve su prognoze, evo, i kad je vakcinacija u pitanju?
Pa nisu baš ružičaste u cijeloj Španiji, pa ni u Kataloniji. Bilo je nekoliko tih podataka koji su davali neku izvjesnu nadu, čak je počelo i lagano otpočavanje, međutim već danas najavljuju da broj hospitaliziranih raste, da je kreveta sve manje, da će uskoro opet biti kriza kreveta i da će se najvjerovatnije morati vratiti na neke oštrije mjere. Što se tiče vakcine, mislim da ne ispunjavaju se planovi koji su bili doneseni, nešto zbog toga što je, kako znamo, Pfizer obustavio slanje vakcina, nešto zbog toga što je AstraZeneca bila nekoliko dana na ledu, nije se davala stanovništvu, ali eto, kažu da će početi ponovo, pa da će se možda to donekle ubrzati. Ja se nadam negdje do ljeta da ćemo primiti svi bar jednu prvu vakcinu.
Kad je ljeto u pitanju, jel, odmah se razmišlja i o turističkoj sezoni, ima neki prijedlog, evo sad, iz Europske komisije o uvođenju ovog zelene, pa nije, ne zovu COVID pasoš, digitalna zelena potvrda. Dakle, ima li Španija, ima li nekih priča oko toga, imaju namjer ući u turističku sezonu, kako planiraju kontrolisati epidemiološke mjere?
Nešto se dogodilo jako čudno. Moja supruga radi u hotelijerstvu i njihov hotel koji ima dosta apartmana i dosta mjesta već je pun za ovaj vikend. I za ovu svetu nedjelju, Semana Santa, kako je zovu ovdje, također sve je bukirano, čak i prebukirano. Izgleda da su ljudi toliko željni putovanja, toliko željni da promijene bar na nekoliko dana to mjesto boravka, da idu čim mogu, čim se malo otvorilo, a otvorilo se između opština, da se može putovati, već su se hoteli napunili. Malo prije sam gledao jednu reportažu iz Siđasa, to je jedno poznato turističko mjesto dole malo južnije, gdje također hoteli su danas i restorani bili tako puni da je na svim u neko doba moralo da se napiše da više nema mjesta, jer je naravno kao i svugdje ograničeno, poštuje se ta mjera distancije i ograničen je forum taj. Prema tome, mislim da su ljudi toliko željni, ako ne bude nekih još drastičnijih pogoršanja, da bi ova sezona se mogla spasiti čak.
Gospođa koja je trebala sjediti pored mene u avionu traži novo mjesto, kaže da ima dovoljno mjesta u avionu, prazni, i da ne moramo baš sjediti jedna do druge. Stuart joj nalazi mjesto ispred mene, tako da sjedim sama, jedno mjesto za mene, jedno za moju torbu.
Znači dobro je, sjela je do prozora i ode u Evropsku uniju. A kad smo kod Evropske unije, ima taj prijedlog koji je možda već do trenutka emitovanja podcasta i usvojen o digitalnim zelenim certifikatima za spas ljetne turističke sezone. Navodi se i kako neće biti diskriminatorna. Pomenuta je i opcija priznavanja certifikata trećih zemalja, to smo mi, jeli? Ali da bi moralo da budu usklađeni sa Evropskim sistemom provjere informacija na bazi povjerenja i izbjegavanja zloupotreba, logično. Štite zdravlje svojih građana i ekonomiju, dok po svakom osnovu bosansko-hercegovačke građane isključivo ugrožavaju i diskriminišu njihove vlasti, marljivo rade na tome. Proljeće je i putuje mi se, jako mi se putuje. Razgovaram sa glavnim i odgovornim urednikom magazina Buka, Aleksandrom Trifunovićem, koji će nas prije intervjua prvo odvesti na jedno od putovanja koji se rado sjeća, do Indije.
Iz New Delhija išli smo do gore do Taj Mahala i poslije toga u Džajpur. U Džajpur imate toliko stvari koje možete vidjeti. Možete biti tamo i mjesec dana, nećete stići da obiđete sve. Nekako konstantno sam imao osjećaj da sam u nekom filmu Indiana Jonesa, a onda sam ovih dana gledajući Indiana Jonesa slučajno na televiziji s djecom skontao da se zaista jedan od nastavaka i snimao u Džajpuru, u toj palati. Tako mi je podsjetilo, jer zaista to tako izgleda. Je neka egzotika i u stvari mene Indija možda iz budužine boravka i zato što sam zaista imao namjeru da je turistički posjetim u tim danima kada smo završili s tim poslovnim obavezama, to je zaista bilo jedno spektakularno iskustvo u kojem je, ne znam, ti kontrasti Indije gdje vi pored vas prolaze ljudi koji su među najbogatijim ljudima svijeta i s druge strane jedno masovno siromaštvo. Imate natpise u novinama o kupovini najskupljih raketnih sistema. Indija je postala velesila u distribuciji softvera i ispaljuju satelite za druge modernije zemlje, a da sa druge strane je siromaštvo na svakom koraku. U stvari ta pomirenost ljudi s tom situacijom i jednih i drugih je nešto što fascinira. Ta vrsta neke karme, kako oni to kažu, gdje misle da je život koji trenutno žive posljedica njihovih prethodnih života i da neki bolji život čeka u nekom od narednih života. I vama sad to zvuči ovako iz ove perspektive malo čudno, ali poprilično dobro drži na zemlji u ovo zemaljskom životu. I u principu, ne znam, u Džajpuru mi je ostao zanimljiv, evociram sada neka sjećanja pričajući s vama, taj Monkey Temple, hram majmuna, napušteni hram koji su preuzeli majmuni. Znači, to opet sveća na Indiana Jonesa, to vam stvarno liči kao neki film u kome vi zaista šetate kroz taj hram, a majmuni vam prilaze, kradu vam stvari ako mi sami ne date i družite se s njima, daju vam doznanje da su oni tu gazde. Mislim, zaista jedno prekrasno iskustvo do slonova koji su na svakom koraku, krava koje se parkiraju hladno na sred ceste i nikad ne smije prići ako blokiraju saobraćaj da ih pomjeri, pošto ih zaista tretiraju kao svetinje.
Aco, u proteklih godina mnogo ste putovali širom svijeta i svako putovanje obilježili slikama i statusima na društvenim mrežama. Kad sam ja bila ljubomorna, ljudski je, jel? Evo nas sad tu gdje jesmo. Kako vam sada u pandemijskim okolnostima padaju sjećanja na ta putovanja?
Prije svega hvala na toj, da tako kažem, primjedbi o putovanjima. Negdje najveći broj njih je bio poslovne prirode. Teško da bi mogao se priuštiti na drugi način, pogotovo ta putovanja u Aziju koja je zaista negdje impresivna i ono što je meni impresioniralo, odnosno ta evropska putovanja koja su zahvaljujući prije svega ovim low-cost kompanijama doprinijela da, ne znam, mi smo jedne godine išli, vjerovali ili ne, iz Graca za Barcelonu za 1 cent. Ja se vraćam tim putovanjima u stvari kao nekom utočištu, njih vam niko ne može uzeti. Negdje sam, kada se sabere, to je bio dobar dio svijeta koliko sam do sad proputovao, imao sam tu sreću zaista. Ne znam, razmišljajući, gledajući zemaljsku kuglu i one mape putovanja, bio sam, ne znam, u Indoneziji, na Baliju, a bio sam s druge strane na Pacifiku, u San Francisco, Los Angelesu. I u stvari, kada malo pogledate, tu između San Francisco i Balija stoji samo more. To je kao praktično sam zemlju obišao u krug u tom smislu i zaista sam srećan zbog svih tih putovanja. Ili putovanje na Arktik, recimo, gdje je gomila, vjerovali ili ne, Bosanaca, Hercegovaca u Tromsu, kada su bježali od rata i od ove situacije ovdje, oni su, možete znam koliko Hercegovca kojega su smjestili na Arktik. Iz jedne sunčane, da tako kažem, sunčanog predjela gdje sunce konstantno, kao što je Hercegovina, i gdje najljepše grije, zaista to nije Šantić ništa izmislio, vi dođete u Tromsu u kome u zimskom periodu gotovo da nema sunca i svjetlosti dana. Mislim da je bitno podsjetiti se toga u kontekstu nade da ćemo ponovo nekad moći putovati. To je nekako kako trenutno razmišljamo.
Znači tebe zapravo osjećanje na putovanja dobro drže, jel?
Da. Ja mislim da je to sva suština da te to drži, da jednostavno pobjegneš. Iskreno smatram da je sad imati mogućnost putovati, ne znam koliko bi iskoristio, da imam sad mogućnost nekim čarobnim štapićem, da me kaže možeš putovati god hoćeš, zašto, što da vi putujete u Beč ako ne možete, ne znam, piti čaj ili kafu u tim predivnim bečkim restoranima, ili da ne možete, ne znam, u bilo kom drugom gradu svijeta, u Španiji jesti paelju po restoranima ili šetati po muzejima ako su oni zatvoreni. Svi ti gradovi sad su ranjeni, u stvari mi smo ranjeni kao svijet pandemijom i ne vidim nikakvu, mislim da je presebično očekiva da neko ko je putovao ranije, ja jesam, sad putujem i na isti način konzumiram ta putovanja, tako da sam u miru s tom situacijom. Upravo mi ta prošla putovanja pomažu da se lakše nosim s tim što sad ne mogu putovati.
Što mislite o prijedlogu uvođenja digitalne zelene potvrde u Europskoj uniji i ako se uspostavi, kako bi se moglo odraziti na građane i privredu Bosne i Hercegovine?
Ja više gledam na tu vrstu dokumenta kao nešto što treba da nas podsjeti ipak da imamo obavezu prema svijetu, prema drugima. Jednostavno, ako za neku bolest postoji neka vrsta, ne lijeka, nego prevencije, da dobijete teže posljedice, da prenesete nekom drugom, a vi je ne koristite, onda snosite posljedice toga. Mi, nažalost, nismo dio Evropske unije, propustili smo sve svoje šanse, biramo prije da pobjegnemo u Evropu odavde, to jeste činjenica, nego da pokušamo da stvorimo ovdje uslove da naša zemlja postane dio Evropske unije. Ja potpuno razumijem i nas koji smo ostali i one koji su otišli. Tako da ne vidim da ovaj pasoš mijenja naš status quo u kome smo već blizu 30 godina.
Na aerodromu u Beču je tiho i nema neke gužve. Na pasoškoj kontroli ništa ne pitaju, samo kad se izađe iz aviona postavljeni su punktovi i tu pitaju kuda ideš dalje. Ako ostaješ u Austriji, traže test i adresu gdje ćeš biti boraviti. Ja sam samo rekla transfer, pošto idem dalje za Češku, traže kartu za voz, kao dokaz da putujem dalje, pokažem kartu i puste me bez problema.
Eto, Ajla je sretno doputovala, a i ja slijećem. Raspetljavat ću šta sam zapetljala sa tom ljudskom potrebom za slobodom kretanja, putovanja, disanja punim plućima, upoznavanje novog, a prepreke su svuda osim u nama samima. To nam niko ne može oduzeti. Međutim, oprez. Unutarnja putovanja korisna su kome godi i pomaže da prevaziđe zatvorenost, i to smjerom, a nekome niti godi, niti je korisno. Tako nekako poručuje u razgovoru profesorica psihologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Jadranka Kolenović-Đapo, čija je grana socijalna psihologija i psihologija ličnosti. Putovanja u životima mnogih ljudi zauzimala su značajno mjesto, bez obzira jel koliko se i gdje putovalo, ali to su novi predjeli, novi ljudi. E sad, koliko nam sjećanja na putovanje ili maštanje o nekim budućim pomažu da se prevaziđe ta tjeskoba zatvorenosti ili naprotiv teško padaju? Na koji način bismo trebali usmjeriti tog misli?
Hvala vam na postavljenom pitanju koje je jako interesantno. Putovanje su kao i pročitane knjige. Pamtimo pročitano, naučimo nešto novo, prepričavamo sadržaje sa svojim bliskim osobama. Kao što se vraćamo na sadržaj knjiga, nije loše koristiti strategiju prisjećanja na prošla putovanja, kako ste ispomenuli. Međutim, nije niti poželjno misli preokupirati samo ovim sjećanjima.
jer efekti kod pojedinaca mogu biti različiti. Nekome će pomoći kao strategija sa suočavanja sa ovom aktualnom epidemijskom situacijom, nekome neće. Tako da i ova prisjećanja trebaju biti u obiteljskom krugu gdje zapravo i sad najviše vremena provodimo zajedno, gdje se dosjećamo neki zanimljivosti sa putovanja i one su jako, jako efikasne. Međutim, maštanje o budućim putovanjima, one su kratkoročno efikasna strategija, jer ako previše maštamo, onda se odmičemo od realnosti, što može biti zapravo kontraproduktivno, jer mi u ovakvoj situaciji trebamo biti malo proaktivniji. Ali kratkoročno, jako je lijepo maštati i misli treba usmjeriti na razmišljanja o novim destinacijama, pri tom stvarno ne treba praviti neke velike planove. Ono što je jako značajno jeste da u tim razmišljanjima, anticipacijama budućih putovanja treba obavezno uključiti jedan lijep konstrukt, da ga tako nazovem, ili jednu lijepu osobinu, a to je nada. Jer nada je uspješan način da se nosimo sa imitacijom života kojeg sad živimo. Nada, kad kažemo riječ kao riječ sama po sebi, ništa ekskluzivno ne znači. Međutim, nada je itekako važan koncept, važna riječ, jer mi ulažemo dodatni kognitivni napor. Dakle, misli restrukturiramo pozitivno, očekujući željeni ishod. I upravo kod putovanja trebamo nadati se, vjerovati, odrediti neke destinacije koje ćemo posjetiti prve nakon ove cijele priče, kad se završi zapravo epidemija. Tako da tu treba usmjeriti svoju energiju, a mašta smišlja svašta. I treba znati staviti tačku kad se odmičemo od realnosti.
Da li vama u sjećanje tokom ovog pandemijskog perioda često dolaze detalji s nekih putovanja i da li vama godi?
Ja putovanje jako volim i to je nešto što mi ponajviše nedostaje u ovoj cijeloj priči. Iz neke, mislim, iz odgovornosti, zdravog razuma, godišnji odmor nisam prošle godine niti koristila u putovanjima, niti izvan Bosne i Hercegovine, ali sam bila na ovim nekim kraćim destinacijama. I ono što mi je, recimo, dva putovanja kratka, jedno do Visokog, jer na nagovor prijateljice da posjetim piramide, meni je to iskustvo bilo tamo ljudi ushićeni, osjetili neku novu energiju, a ja sam bila sretna što sam napustila taj tunel u kojem, zapravo po mom mišljenju, ne da nema ništa, nego ništa posebno, ali sam put je bio interesantan, iako je bio kratak. I drugo, kod prijateljice sam bila u jednom selu iznad Rogatice. Ta dva dana ja sam zaboravila da uopće je epidemija. Kad sam se vratila kući, kada sam bila ne znam gdje. Udaljila sam se makar jednu svjetlosnu godinu od situacije koja je bila tada u kantonu Sarajevo. A sada zapravo trebamo biti kreativni, maštoviti, ovo govorim općenito. I svako od nas treba da vidi da raspolažemo s potencijalima kako da misli okupiramo stvaralačkim aktivnostima.
Kada se pruži šansa za putovanje, hoćemo li moći lako izaći iz, ajde da to tako nazovem, psihološkog karantina, jel? Sad dosta vremena provodimo u kući mnogi od nas, jel, i radi se od kuće i tako dalje. I nekako kad treba izaći napolje, malo postoji neka zadrška, a kad su putovanja u pitanju, kad rekao sve ovo prođe, hoće li se lako izaći? Da li će ljudi željeti više da putuju ili manje?
Pa evo, vi ste sad naveli jednu skupinu ljudi kojih je strah, koji su više zatvoreni. Međutim, ja bi ovo pitanje prije postavila ljudima koji stalno putuju. I najbolje je njih pitati jer su oni oslobođeni svi strahova. I izuzmemo li ovu situaciju, onog lockdowna kojeg smo imali prošle godine, zapravo puno ljudi putuje. Imamo, dakle, mnogi su koristili godišnje odmore, putuju stalno. Tako da brzo se te ograde koje postoje otklone. Mi ćemo opet putovati, pritom mislim da će putovanje ovisiti o ekonomskoj situaciji, dakle svakog od nas. Vjerujem da će neka poslovna putovanja biti reducirana jer već godinu dana konferencije, naučne i skupovi održavaju se online, što smanjuje troškove organizacije i učesnika. Međutim, privatna putovanja, mi kada pogledamo cestu ispred sebe, zaboravimo sve ove prepreke i ograde o kojima vi govorite, kada sve ovo prođe, kada se budemo cijepili, bez ikakvog straha ćemo putovati i neće nam biti ljudi potencijalna prijetnja i mi ćemo se osjećati sigurniji. Jer i u konačnici sve o čemu i govorimo jeste da nam u ovom trenutku nedostaje potreba za sigurnošću kao bazična potreba nas da možemo biti funkcionalni.
Treba završiti ovo putovanje u sebi iz sobe i ne bih ja tu nešto puno zaključivala. Proći će i ova pošast. No, ja i dalje živim na kopnu, dišem na škrge i najviše čeznem za morem. I upravo dok privodim kraju pripremu zipa, pišem jedan komentar na Facebooku koji glasi: nešto kontam, pa koliki ti moraš biti peh da te od cijele planete koju prekriva više od 70% vode, pet okeana, bezbroj mora i grandioznih rijeka, tebe zapadnu brda i planine, ona mrva betoniranog Neuma i Miljacka. Ko bi rekao čuda da se dese, moj galebe. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo u podcastu Zip, zaviri ispod površine na slobodnaevropa.org.